әуе толқынында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен шетелде қуғында жүрген оппозиция жетекшілерінің бірі Әкежан Қажыгелдин Қазақстан қоғамының басым бөлігі 1 мамырда елдегі бүгінгі режимге қарсы наразылыққа шығады деп айтқан болатын, бірақ оның бұл болжамы жүзеге аспады. Осыған байланысты Алматы тұрғындары арасында сауалнама жүргізетін боламыз. Чехиядағы қазақ босқындарының әлеуметтік жағдайы барған сайын ауырлай түсуде. Мұсылмандар ұйымдары чех билігінен діни босқындардың құқығын қорғауды талап етті. Саясаттанушылардың айтуынша, Қазақстан басшылығының ішкі кадрлар саясаты елдің ішкі бірлігін бұзады. Халықаралық Freedom House ұйымы баспасөз еркіндігіне қатысты баяндамасын жариялап отыр. Осы баяндама авторларының бірі Кристофер Уолкермен Қазақстандағы жағдайға қатысты сұхбат өткіземіз. Сондай-ақ басқа да мәліметтер беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен шетелде қуғында жүрген оппозиция жетекшілерінің бірі Әкежан Қажыгелдин Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан қоғамының басым бөлігі 1 мамырда елдегі бүгінгі режимге қарсы наразылыққа шығады деп айтқан болатын. Алайда әр жерде топ құрған 7-8 адамның бой көрсеткені болмаса, Алматыда ешқандай да халықтық наразылық орын алмады. Мұның себебін сарапшылар Қажыгелдиннің Қазақстандағы нақты жағдайды толық білмеуімен байланыстырады. Ал кейбір сарапшылар мұндай бейбіт наразылық шерулері Қазақстан қоғамының болмысына жат деп санайды. Сонымен қатар Қажыгелдин өз сұхбатында жақын арада Қазақстандағы оппозициялық күштер бір тудың астына жиналатынын айтқан еді. Алайда саясаттанушылар мұндай бірігудің ауылы алыс екенін айтады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Әкежан Қажыгелдин елдегі жағдайды толық білмейді, сондықтан да орындалмайтын ұстаныммен үндеу жасады. Ал Қазақстан үкіметінің дағдарысқа қарсы қабылдаған және іске асырып жатқан бірқатар істері сәтті орындалуда, әрі қаржы жұмсау жағынан да тиімділік байқалады. Дегеле, қоғамның неліктен оппозициялық күштерді қолдамайтынын саясаттанушы Әзімбай Ғали төмендегідей уәжбен түсіндірді.
Контрэлита Қазақстанда біріге алмады, бір екіншіден қазақтың ішінде пәлендей қолдау алған жоқ. Олар өзі қазақ ұрандарын көтермеді деген сияқты. Қазақ оппозициялық газеттерді оқиды, кейбір тұстар қолдайды, түсіністікпен қарайды, бірақ оппозиция үшін күресуге барғысы келмейді.
Алайда Алматыда Тимирязев пен Байзақов көшелерінің қиылысына жиналған бір топ адамның бірі журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының жетекшісі Розлана Таукинаның ойынша қоғам мүшелері толықтай Әкежан Қажыгелдиннің үндеуіне селт етпеді деп айтуға болмайды. Барлығы мұны тұрғылықты жері бойынша наразылыққа шығуға қаншалық мүмкіндік бар болса, соншалық дәрежеде пайдаланып жатыр. Мүмкін бәрі бір жерге шоғырланбаған шығар. Өйткені үндеуде нақты жиналатын орын айтылмаған. Бұл үндеу туралы адамдар біле ме, білмей ме, ол жағы маған белгісіз. Бірақ мүмкін біз секілді жиналғандар бар шығар арнайы. Деді Розлана Таукина. Ал Қазақстан коммунистері партиясының төрағасы Серікбол Сенабелдиннің сөзіне қарағанда, Әкежан Мағжанұлының үндеу қаты осы қат арнайы жіберілген адамдар тарапынан қолдау таппаған.
Қажыгелдінің қатына біздің партия дұрыс түсіністікпен қарады, бірақ та ол азаматтың жазған адамдарының көпшілігі менің ойымша сол қатты қабылдаған жоқ. Оның ішінде мына билік жағында жүрген адамдар да бар.
Қоғамдық наразылықтың жүзеге аспай қалуы дос көшімнің пікірінше қазақ қоғамының қандай да бір наразылығы мұндай жолмен жүзеге аспақ емес.
Әкежанның ойы дұрыс та шығар, жаңағы барлық адамдар сол уақытта шықсын деген, бірақ бізде ол жүзеге аспайтын айдан анық. Біз себебі қазақ халқы мүлдем бөлек, біздің әдіс-айламыз, біздің жүргізетін іс шараларымыз бөлектеу болу керек. Ол шетелдің іс шарасын ұсынып отыр бізге шындығында да, сондықтан ол жүзеге аспай қалды деп ойлаймын.
Сондай ақ оппозициялық партиялар жуырда бірігеді деген Әкежан Қажыгелдиннің ойының жүзеге асуы саяси партиялардың артында тұрған қаржылық өндірістік топтардың келісімге келуіне байланысты екенін Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменовтен естідік.
Политические организации, они аффилированы с отдельными финансово-промышленными группами.
Кейбір саяси ұйымдардың өндірістік қаржылық топтармен байланысы бар. Соның ішінде кейбірінің демократиялық деген атауы бар. Менің ойымша соңғы форумның қорытындысы алдын ала өндірістік қаржылық топтардың келісімі қажет екенін көрсетті.
Предварительно нужно согласие между руководителями этих финансово-промышленных групп.
Деді Әлихан Бәйменов. Бірақ та Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов болса, саяси партиялар бір жеңнен қол бір жағадан бас шығармайынша ойға алған істің орындалуы екі талай деген пікірде.
Жай жүрсе болсын, союз болсын, ертең сайлау болса, қалай не істейміз? Бір-бірден күресіп жүреміз парламентте сайлау болғанда. Сондықтан бір партия болса, халыққа көрсетсек, міне біргеміз, міне бір партия бар. Сонда жеңістер де келеді, өзгерістер де басталады.
Дегенмен дос көшім оппозициялық партиялар мықтағанда екі бөлініп одақтас болуы мүмкін дейді.
Мүмкін оппозиция әлге екіге жарылып, екі топ болып бірігуі мүмкін қазіргі жағы 4-5 топтан көрі.
1 мамыр Қазақстанда Қазақстан халықтарының бірлігі күні болып табылады. Әрі демалыс күні ретінде белгіленген. Ал әлемнің басқа да елдерінде бұл күн еңбекшілер күні ретінде аталып өтіледі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен Әкежан Қажыгелдінің үндеуіне орай 1 мамыр күні Қазақстанда жалпы халықтық наразылық орын алмады. Осыған байланысты сауалнамаға қатысқан адамдардың бірі жұма күні көшеге шықса, бірі мұндай шерулер нәтиже бермейді дейді. Қалғандары болса, мұндай үндеуді естімегенін алайда, қажет болса наразылық танытуға дайын екендерін айтып отыр. Сауалнаманы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
Әкежан Қажыгелдинның үндеуіне орай көшеге шыққан Нұрлан Оразбай есімді Алматы тұрғыны мұндай наразылық шерулерге халықтың шықпау себебі қоғамның саяси белсенділігінің төмендігінен дейді.
Өзім сағат 10-да шықтым, бірақ біздің халықта әлі саяси сауатсыздық жетілмеген бе, әлде басқадай бір тоталитарлық қоғамнан қалған қорқыныш өкініш бар ма? Сондықтан олар мен мынау осы өзім тұратын аймақтағы аулаларын бәрін аралап шықтым. Оларда ешкім бәрі бүгін жаңағы демалыс күні сияқты бәрі ұйықтап жатыр. Білмеймін, бізге әлі де мұндай акцияларды өткізуге, мұндай азаматтық бастамаларды қолдауға әлі де біраз уақыт керек сияқты.
Әйткенмен де үндеу туралы естімеген Жомарт Байғазиев үкіметке қарсы наразылықтардан нәтиже шықпайды деп есептейді.
Қажыгелдинің ондай үндеуін естігем жоқ. Үкіметке, мемлекетке қарсы жаңа дағдарысқа байланысты қарсылығын білдіреді, наразылыққа шығады деген естігем жоқ. Егер бола қалған күннің өзінде мен өзім бас тартатын едім. Себебі ондай наразылықтардан ешқандай нәтиже шықпайды деп ойлаймын.
Ал студент Гүлшат Байсынбекова болса, үкіметтің бүгінгі таңдағы жұмысына көңілі толмайтынын, әрі наразылыққа шығуға дайын екенін айтады.
Қазақстан жаңадан келе жатқан мемлекет болғаны бұл жерде ерекше болып жатыр да. Халықтың жағдайы төмен, жұмыссыздық басым. Соған байланысты мемлекет тарапынан ешқандай кризиске қарсы бір шаралар менше онша жүргізіліп жатқан жоқ. Мен өзім студентім, қарапайым, платный оқимын, сол үшін мысалы қазір платныйдың өзім төлеуім қиын болып кетті. Мысалы өзім шық десе мен шығар едім. Ереуілге шығып қарсылық білдіретін едім. Неге мына кризиске байланысты, неге бізге кішкене көмек жасамайды деп. Қолдану керек шаралар. Ауыз жүзінде айтады, іс жүзінде ешқандай істелмейді ондай нәрселер.
Ал өзінің тұрғылықты жерінде көшеге шыққан Лариса Богданова халықтың әлі де болса жаппай қарсылық акцияларына шығуға құлқы жоқ. Өйткені ел әлі шындап дағдарысқа түспеді дейді.
Я думаю, что Кашигердин тоже прав. Вот эта акция, она должна была показать, насколько мы солидарны в своих требованиях.
Менің ойымша, Қажыгелдинде дұрыс жасап отыр. Бұл наразылық біздің өз талаптарымызды орындату мен аяғына дейін апара алатынымызды көрсетіп қана қоймай, сонымен бірге сол талап тілектеріміздің төңірегінде қаншалықты бірлікте бола алатынымызды көрсетуі керек еді. Бірақ біздің топқа жиналған адамдардың санының өзі 7-8 ғана. Мұнда жиналған адамдардың өзі Қазақстанда болып жатқан жағдайға байланысты ойын білдіруге және өзінің қоғам алдындағы азаматтық парызын білетін адамдардың бар екенінің дәлелі. Әлі де болса, халықтың наразылыққа дайын екендігін білдіретін уақыт келген жоқ сияқты. Әзірге тұрмысымыз жақсы.
Нам пока еще хорошо живется.
Деді Лариса Богданова. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, әлемнің әр түкпірінде еңбекшілер шеруі өтуде. Берлин қауіпсіздік күштері еңбек мерекесінде шеруге шыққандармен қақтығысып 49 адамды тұтқындады. Шерушілердің лақтырған тастары мен шөлмектерінен 30-дай полиция өкілі жараланды. Ал Стамбулда түрік полициясы шерушілерге қарсы су шашқыш техниканы қолданды. Еңбекшілер шеруі жыл сайын 1 мамырда Еуропаның көптеген елдерінде өтіп тұрады. Сонымен қатар бірқатар ТМД елдерінде де еңбекшілер мерекесіне орай шерулер болды. 2000-дай коммунист жұма күні Мәскеуде Ленинның портретін көтеріп шеруге шықты. Сондай-ақ осы еңбекшілер мерекесіне орай бірнеше шерулер Қырғызстан астанасы мен Украинада орын алды. Санкт-Петербурда шеруге шыққан 100 шақты әсіре оңшылдар мен иммигранттарға қарсы топтың адамдарын полиция тұтқындап әкетті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Чехиядағы қазақ босқындарының әлеуметтік жағдайы барған сайын ауырлай түсуде. Мұсылман ұйымдары чех билігінен діни босқындардың құқығын қорғауды талап етті. Орталық Азиядағы кей үкіметтер түрік мектептері зайырлы билік жүйесіне нұқсан келтіруі мүмкін деп қауіптенеді деген хабарлармен таныс боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Батыс елдері Ресей мен Грузияның жікшіл аймақтары арасында қол қойылған келісім шартқа орай алаңдаушылық білдіріп отыр. Пәкістан үкіметі мен талибаншыл діни тұлға Суфи Мухаммедтің арасындағы келіссөздер қайта жаңғырды. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс соғысқа қажетті қаржыны мақұлдауға конгресті шақырды. АҚШ мемлекеттік департаментінің айтуынша, Пәкістандағы Аль-Қаида ұйымы батысқа ірі лаңкестік қатер болып отыр. Бакиев президенттікке үміткер болмақшы. Студенттер Бакуде қаза болған құрбыларын еске алысты. Әлемнің әр түкпірінде еңбекшілер шеруі өтуде. Эфирде Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, Чехиядағы қазақ босқындарының әлеуметтік жағдайы барған сайын ауырлай түсуде. 200-дей қазақ азаматының осы күнге дейін босқын мәртебесін алмай жүргені аян. Бұған қоса кейбір отбасында кәмелетке толмаған балалардан бастап ересектерінің де денсаулықтары сыр бере бастаған көрінеді. Оның ішінде Ибраим Сүлейменов деген 4 жастағы сәби лейкемия немесе ауыр қан рагына ұшырап, қазір бір бүйрегі қатты ісіп, жұмыс істемей чех ауруханасында жатыр. Сәбидің ата-аналары чех ауруханасына 1400 евродай ақша қарыз болып отырса, екі сәбиі бар 25 жастағы жас келіншек Ардақ Шакиеваның миында қатерлі ісігі бар деген күдік туып отыр. Сонымен қатар 28 жастағы тағы бір келіншек Қожа Непесова Жанардың денесінде де қатерлі ісік бар болуы мүмкін. Алайда соңғы екі келіншек пен олардың отбасыларының ешқандай құқықтық мәртебесі жоқ. Демек, сапалы дәрігерлік көмек пен ем алатын мүмкіндіктері болмай отыр. Ол туралы Азаттық радиосына Чехиядағы қазақ босқындарының бірі мамандығы бойынша дәрігер Нұрлан Қанатбаев айтып берген еді. Онымен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтанхан Аққолла. Енді осы сұхбатқа ден қойыңыздар.
Сүлейменов Ибрахим дейтін 4 жастағы бала. Бұрында балалар ауруханасында онкология бөлімшесінде жатыр. Бұл баланың диагнозы лейкемия деп айтады, не болмаса белокровие деп айтады, или лейкоз деп айтады. В общем, қанның рак ауруы. Ол бала осында бұрында тұрғанда ата-анасымен ауырғандықтан бұл кісілер өздері үш отказ алғаннан кейін медицинский страховкалар болмаған. Екінші баласы қыз бала болғасын, оған азил сұрағандықтан заставка дейтін лагерге жіберген. Осында жүргенде енді әкесі қарайды, баласы күннен күнге нашарлап барады денсаулығы. Бұны емдеу үшін рак ауруын қатты химиотерапия дейді, қатты дәрілер қолданады. Ол ер бала түгіл үлкен кісілер көтере алмаудан мүмкін. Сондықтан ол бір ай жатыр. Қазір соңғы жағдайын айтайын дегенде мен кешегіде болып кеттім. Оң жақ бүйрегі ісіп кеткен, оң жақ бүйрегі жұмыс істемей жатыр. Енді дәрігерлер барын істеп жатыр. Мына ішкі істер бөлімі мына азил жағын бермей жатыр. Сол неге екенін білмеймін, қандай себеппен. Сондай адамдарға хотя бы уақытша қорғау беру керек, временная охрана деп айтады.
Нұрлан, қазір енді мына Ардақ Шакиева деген жас келіншек пен мына Қожа Непесова Жанар туралы не айтасыз? Олардың денсаулықтары жайлы.
Ардақ Шакиева деген енді денсаулығының жағдайында болғанда бұл кісінің бас ауыратын кісі. Сондықтан бұлар семьясымен қазір лишний уходта, кезінде тапсырылған кезде бұның алдында сол дәрігерлік справка обследованиелерін берген, бірақ ояқтағы МВД-ның адамдары назарына алмаған оны. Қазір айтайын дегенде енді жағдайы өте нашар, ол кісінің де бас айналып құлап қалады. В общем, жақсы обследование, жақсы ем керек былай айтқанда. Медицинский страховкасы басында болмаған, қозғалтасынан төлеген қазір қанша екенін білмеймін. Ол кісі потому что қазір лагерде, приемник лагерде өшін өтеді. Бірақ өте сондай жағдайы қауіпті деп айтуға да болады.
Қожа
Непесова Жайнар жайында айтқанда, ол енді мына әйелдер жағынан ауруы, ол кісінің ісік подозревать етеді, былай айтқанда, қысқасы айтқанда. Предраковое состояние возможно. Неге десеңіз, мен өзім дәрігер семьямнан, мен шешем гинеколог болған, сондықтан мен анализді қарағаннан білемін былай. Осы екі кісіге де детальный обследование керек. Мен ойланып, 80-85% олар да сол азил жағына постоянно болмаса да, хотя бы временная охрана жатады.
Бұл Чехиядағы қазақ босқындарының бірі мамандығы бойынша дәрігер Нұрлан Қанатбаев еді. Сонымен билік салафит деп ат қойып айдар таққан соң бас сауғалап Чехияға барған қазақстандық 205 босқынның қилы тағдыры туралы Азаттық радиосы осыған дейін тізбекті хабарлар берген болатын. Сәуірдің 27-сі күні Қазақстан мұсылмандар одағы мен Орталық Азияда құқығын қорғау жөніндегі мұсылман комитеті ұйымдары Чехия еліндегі қазақстандық діни босқындардың тағдырына алаңдаушылық білдіріп, олардың құқығын қорғауды талап етіп, Чех Республикасының президенті Вацлав Клаусқа хат жолдады. Бұл туралы Азаттық радиосына осы екі ұйымның жетекшісі Мұрат Телібеков хабарлады. Телібеков халықаралық ұйым өкілдерінен Чех жеріндегі қазақстандық азаматтардың жергілікті билік орындары тарапынан ксенофобиялық, адамдарды этникалық және діни ерекшелігіне қарап бөлудің жекелеген оқиғаларын бастарынан өткергені туралы естігенін айтады. Осы жайттарға байланысты мұсылмандар ұйымдары Чехия президентіне жолдаған хатында Қазақстанда билік пен жекелеген адамдардың арасында кикілжіңнің болуы мүмкін екендігін, ал чех үкіметінің адамдарға баспана беруден бас тартуға құқылы екенін мойындай отырып, алайда ондай жағдай жергілікті биліктің босқындардың құқын аяқ асты етуіне негіз болмайтындығын атап көрсеткен. Сондай-ақ осындай мазмұндағы хаттар Ислам конференциясы ұйымына, Дүниежүзілік Ислам лигасына, Біріккен ұлттар ұйымына және Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына жолданды деп хабарлайды Қазақстан мұсылмандар одағының баспасөз қызметі. Ал Қазақстан бас прокуратурасы болса, Чехия мен Словенияда жүрген босқындарды елге шақырып отыр. Сәуірдің 29-ы күні бас прокуратура ресми мәлімдеме таратты. Онда прокуратура қазірде Чехия мен Словения елдерінде жүрген қазақстандық азаматтардың өз елінде діни сенім-нанымы үшін жаппа шеккендігі туралы бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар мен түсініктемелерге жөнсіз пайымдау деген баға берген. Бас прокуратураның баспасөз хатшысы Сәулебек Жәмкенұлының азаттыққа айтуынша, Қазақстан қазірде шетелде жүрген, соның ішінде Чехия мен Словенияға кеткен азаматтар отанына оралғаннан кейін барлық конституциялық құқықтарын, сондай-ақ Қазақстан заңдарында көрсетілгендей дін ұстану еркіндігін, басқа да бостандықтарын толық дәрежеде пайдалана алмақ. Қазақстан мұсылмандар одағының басшысы Мұрат Телібеков бас прокуратураның бұл мәлімдемесін оң қабылдады. Ал азаттыққа сұхбат берген Парижде орналасқан Орталық Азиядағы адам қойымының басшысы Надежда Атаева Чехия жеріне бас сауғалап барған 205 қазақстандық босқынның бәрі Қазақстанда саяси себеппен қудаланған деп есептейді. Ол ешбір азамат өз діни көзқарасы мен сенім-нанымына қатысты қудаланбайды деген бас прокуратураның мәлімдемесіне күдікпен қарайды. Қымбатты тыңдарман, Чехиядағы қазақ босқындары жөніндегі толық мәліметтер мен интернеттегі парақшамыздан таныса аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org екенін есіңізге сала кетейін. Интернет парақшамыздың негізгі бетінің сол жағында отанына өгейлер деп аталатын айдар аштық. Сол бөлімнен бүкіл мәліметтерді оқи аласыздар. Енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Орта Азиядағы түрік мектептерінің оқу бағдарламасында бекзаттық және діни бағыттағы сабақтар жүргізіледі. Алайда аймақтағы кейбір үкіметтер аталған мектептер ол елдердегі зайырлы билік жүйесіне нұқсан келтіруі мүмкін деп қауіптенеді. Тақырыпты Нұрлтай Үркімбай жалғастырады.
Түрік мектептері Орта Азияда 1990 жылдардың орта шенінде ашыла бастаған болатын. Бұл оқу жүйесі Ресейден бастап Солтүстік Америкаға дейінгі аралыққа өте танымал. Түркиялық діни ғалым, сүнні мұсылман Фисулла Гүленнің бастауындағы Гүлен қозғалысы ашқан бұл оқу орнында сабақтар ағылшын, түрік, орыс және жергілікті тілдерде өткізіледі. Алғашқы жылдары Өзбекстанда 65 түркиялық білім орындары жұмыс істейтін еді. Қырғызстанда 23 түрік мектебі, 2 лицей, 2 университет талапкерлерге білім беруде. Тәжікстанда осындай 6 оқу орны жұмыс істеуде. Орта Азия елдерінде түрік мектептері оқу бағдарламасының күрделілігімен, ондағы тәртіптің күштілігімен өте танымал. Ұлттық, аймақтық білім сайыстарында жеңістің көп бөлігі осы түрік мектептері оқушыларына түлектеріне тиесілі болып жатады. Ол оқу орындарын бітірген талапкерлердің талайы ағылшын тілін жақсы меңгергендіктен де Батыс университеттерінің шәкіртақысы төленетін бағдарламасына оңай ілігіп кетеді. Сондықтан болар, оқушылар мен олардың ата-аналары аталған түрік оқу орындарын айрықша құрметтейді. Балаларын сол лицей мектептерге іліктіріп жіберуге тырысқан ата-аналар ұзақ кезекте тұруға пейіл болып келеді. Алайда соңғы жерде ол мектептердің басына бұлт үйіріле бастағандай. Мысалы, Орта Азиядағы жалғыз парсы тілді ел Тәжікстанда ел үкіметі мен ғалымдар аталған түрік мектептері түрікшілдік идеясын таратуы мүмкін деп қауіп ойлауда. Алайда аймақтағы елдердің ішінде түрік мектептеріне қарсы бітіспес майдан ашқан Өзбекстан сияқты. Мысалы, 1999 жылы ресми Анкара мен қарым-қатынасы нашарлаған кезде ресми Ташкент Өзбекстандағы барлық түрік литейлерін жауып тастаған болатын. Ол аздай биыл Ислам Каримов үкіметі кезінде түрік мектептерін бітірген, кейін журналист мамандығы бойынша жұмыс деген кем дегенде 8 адамды тұтқындады. Үкімет оларды нұршылар деген заңсыз діни топ құрды, экстремистік ұйымға қатысы бар деп айыптап, әр қайсысын 6,5 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге түрмеге жапты. Ол журналистер аталған айыптауларды жоққа шығаруда. Бұл жөнінде мемлекеттік басылымдар жарыса жазуда. Ал сарапшылардың айтуынша, Фисулла Гүлен мұсылмандарды діни және заманауи ғылыми білімді қатар үйренуге шақыруда. Ол экстремизм мен лаңкестікті айыптап, қоғамда төзімділік пен үндестіктің салтанат құруын қолдайды. Оның қаламынан туындаған 60-тан аса кітаптары діни, ғылыми, ағарту, көркемөнер және спорт тақырыптарына арналған. Бір кездері оның түрк ғалымы Саид Нурши қозғалысымен аз уақытқа байланыста болғаны бар. Ал Ресейде тұратын ғалым Илхом Мироевтің айтуынша, Нуршылар деген қозғалыс атымен жоқ. Ал Саид Нурсидің 14 томдық кітаптарында да, Фисулла Гүленнің кітаптарында да экстремизм туралы бір ауыз сөз жоқ. Олар ғылымды да, исламды да қатар оқып зерттеуге шақырған. Олар Түркияның өзінде де саясатқа ешқандай қатыстарының жоқ екендігін дәлелдеп шыққан болатын, дейді сарапшы. Тәжікстандағы түрік лицейлері биылғы жылдың басында жергілікті журналистерді оқу бағдарламаларын тексеруге шақырып, онда ешқандай қауіпті, күдікті идеялардың жоқ екендігін дәлелдеген. Ал Түркменстандағы түрік мектептері ел үкіметінің талабын орындап, бағдарламаларындағы дінге қатысты сабақтардың барлығында алып тастады. Өзбекстанда болса, ол мектептердің таяу арада қайта ашылатын түрі жоқ. Сарапшылардың пікірінше, олар өзбек үкіметінің еркін ой иелеріне күдікпен қарайтын саясатының құрбаны болып отыр. Өзбекстанның саяси сарапшысы Ташбулат Юлдашевтің айтуынша,
Каримов қорққанынан, яғни қазір мына ваххабилерге қарсы күресті, хизбучларға қарсы күресті, яна қанақадыр халыға бір акрамилерге қарсы күресті. Енді олардың жоқ болды. Енді жаңа әлегі оқымларды кәшф етіпті, Американы кәшф еткендей. Bu mamlakatda o'zi osoyishtalik yo'qligi, Karimov o'ziga ishonmasligi va unga har kuni yangi ichki dushman kerak. Xalqni qo'rqitib turish uchun ularni mana shu ijtimoiy, iqtisodiy muammolardan hali chalg'itish uchun.
Демек, Өзбекстанның өз ішіндегі әлеуметтік, экономикалық проблемалардан халықтың назарын басқа жаққа аудару үшін Каримовқа жаңа жау қажет болған. Бұдан бұрын да ол масасызданатындай проблема туындаса, осындай жолдармен шешуге тырысатын, дейді сарапшы Юлдашев. Ресми қуғындауларға қарамастан, оқушылардың түрік мектептеріне деген ұмтылысы Орта Азияда жоғары, дейді сарапшы.
Бұл Нұрлытай Үркімбайдың хабары болды. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға дейін қойыңыз. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады, одан кейін бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар. Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.